36 rasm. Tanamizdagi har bir a'zoning o'z vazifasi bor. Ko'z ko'rish uchun, quloq eshitish uchun, og'iz gapirish va yeyish uchun yaratilgan. Tanamizning barcha a'zolari birga xizmat qiladi. Agar tanamizning bir a'zosi og'risa, butun tana azob chekadi. Isoga ishonganlar bir tana a'zolariga o'xshashini Xudo aytgan. Iso Masih bu tananing boshidir. Xudo bizni qanday yaratganiga qarab, biz u bergan inomlarga egamiz. Masalan, boshchilik qilish, xayrli ish qilish, xushxabar aytish va hokazo.